Okei, ehkä on hyvä aloittaa tässä vaiheessa. Tervetuloa kaikille tähän Kaijan laukaisun seurantaan. Ja tässä meillä on aikaa semmoinen kymmenkunta minuuttia ennen kuin alkaa toi Esan laukaisu.
Näin toivotti professori Karri Muinonen meidät tervetulleeksi tilaisuuteen, jossa seurattiin Euroopan avaruusjärjestön ESAn Gaia-luotaimen laukaisua Ranskan Gaianasta päivän tasajan tuntumasta. Professori Muinonen on itse työskennellyt Gaia-projektissa 10 vuotta ja läsnä oli myös muita hankkeen parissa pitkään työskennelleitä. Minkälaista tapahtumaa oli metodistamassa Mikael Granvik?
Tutkijatohtori Mikael Granvik, Gaia laukaistaan Ranskan Gaianasta Suomen aikaan vartin yli 11. Mitä sitten tapahtui?
No se tosiaan laukaistaan silloin 11, 12, 19, jos oikein muistan. Ja siinä se lähtee sitten sieltä Ranskan Gaianasta, Kourousta, Euroopan avaruusjärjestön tämmöistä avaruussatamasta, josta kaikki ESAn missiot yleensä laukaistaan. Se laukaistaan tämmöisellä Sojus Fregat venäläisellä raketilla. Ja siinä ensin siellä on tämä niin kuin ensimmäinen vaihe, ensimmäiset 120 sekuntia, eli noin 2 minuuttia. Kun tämä irrotetaan, niin sitten seuraa se tavallaan se seuraava vaihe. Näitä vaiheita tulee nyt olemaan sitten kolme eri tällaista niin kuin laukaisuvaihetta tai rakettivaihetta siinä. Ja sitten tulee se viimeinen neljäs vaihe, joka sitten tavallaan ohjaa tämän satelliitin sinne oikeaan suuntaan kohti sitä L2-pistettä, jossa se sitten tulee olemaan.
Sanoit tuossa, että yksi kriittinen vaihe on se, kun Gaia aukaisee aurinkopaneelit. Milloin se tapahtuu? Ja mitä siinä sitten voi tapahtua?
No siinä siis se tapahtuu siis noin tunti tämän laukaisun jälkeen. Ja siinä tietysti se on tämmöinen niin kuin mekaaninen tapahtuma, mikä on aina vähän riskialtista avaruudessa. Ja siinä voi tietysti käydä niin, että se jumittuu jotenkin, eikä sitä saada avattua kokonaan. Ja silloin se on tietyllä tavalla menetetty se missio, eli se on tällainen hyvin kriittinen vaihe. Että jos päästään sinne asti ja saadaan avattua, niin sen jälkeen ei ole niin kuin tiedossa mitään hirveän kriittistä enää sen jälkeen. Että
no sitten, jos tämä onnistuu, niin se jatkaa matkaansa Lagrange kakkoseen, L2-pisteeseen. Missä L2 on ja miksi Gaia viedään sinne?
Tämä L2-piste on, niin kuin, jos katsotaan maapallosta käsin, niin se on auringon suunnasta niin kuin vastakkaisella suunnalla maapallosta noin 1,5 miljoonan kilometrin päässä.
Takana.
Se on niin kuin ikään kuin joo, maapallon siellä niin kuin varjopuolella. Ja tässä on se sellainen erikoispiste, joka on niin kuin, ei ole täysin stabiili piste, mutta jos päästään siihen sen pisteen läheisyyteen, niin siellä ei tarvitse käyttää yhtä paljon polttoainetta sen raketin tai satelliitin paikalla pitämiseen tai tässä pisteessä pitämiseen kuin jossain muualla. Eli se on niin kuin ihan taloudellisesti järkevää viedä satelliitit sinne.
Lagrangen pisteessä esine pysyy paremmin paikoillaan siihen vaikuttavien eri voimien yhteisvaikutuksen takia. Gaia tulee kiertämään aurinkoa maapallon tahdissa. Se on monella tavalla ylivertainen edeltäjinsä nähden. Kumpulassa tilaisuus jatkuu, professori Muinonen.
Gaia on ensimmäinen havaintoväline, jolla päästään tekemään suora mittaus lähimpiin galaktisiin naapureihin. Se on mahtavaa. Siis meille tulee niin kuin lähigalaksesta etäisyysmittaus peruskolmiointikeinolla käytännössä.
Ja se tarkoittaa Mikael sitä, Granvik, että mitä kaikkea Gaian on määrä tehdä? Sen on määrä toimia noin 5 vuotta.
Joo, se perusaika, minkä sen pitäisi siellä tehdä tieteellisiä havaintoja, on 5 vuotta. Gaiahan on periaatteessa hyvin yksinkertainen missio, eli sen pitää vain mitata taivaankappaleiden paikkoja mahdollisimman tarkasti, ja myös tuottaa kirkkausarvioita, tai mitata näiden taivaankappaleiden kirkkauksia mahdollisimman tarkasti. Se, mikä on siinä tavallaan tässä koko missiossa se pääaihe, on se, että me pystyttäisiin tuottaa mahdollisimman paljon dataa näistä kohteista. Ja sitten näiden, jos me saadaan kerättyä tarpeeksi paljon dataa näistä tähdistä, niin näiden tähtien paikkojen ja kirkkauksien ja itse asiassa myös näiden, siellä on myös spektrometri, joka kertoo jotain näiden tähtien koostumuksesta, niin näiden avulla me pystytään tekemään huomattavasti aiempaa tarkempi malli meidän omasta kotigalaksistamme Linnunradasta.
Tavoitteena on tämmöinen kolmiulotteinen kartta.
Joo, Gaia tulee siis suurelle osalle tähtiä mittaamaan paitsi niiden niin kuin kolmiulotteiset paikat, niin myös jonkinlaista nopeusinformaatiota. Eli saadaan niin kuin ihan kuusulo, tiedetään jo suuren määrän tähtiä, tai suurelle määrälle tähtiä tiedetään sekä niiden paikat että nopeudet.
Ja Gaian tavoitteena on mitata noin miljardia tähtiä, että tämä kuitenkin on vain prosentti linnunradan tähdistä.
Joo, tämä on, niin kuin, se kuulostaa, miljardi kuulostaa paljolta, mutta se on tosiaan vain joka tapauksessa prosentti siitä, mitä siellä oletetaan olevan tähtiä. Mutta se riittää tietysti niin kuin tilastollisessa mielessä oikein mainiosti siihen, että pystytään rakentamaan hieno katalogi. Ja itse asiassa tämän mission tämmöinen päätähtäin tai päätuote tulee ennen pitkään olemaan sellainen niin kuin tähtikatalogi, jossa on paikkoja ja nopeuksia ja näin poispäin. Niin siihen sen katalogin, peruskatalogin valmistukseen ei tulla käyttämään kuin itse asiassa 10 näistä miljardista tähdistä, eli ainoastaan 100 miljoonaa tähteä suurin piirtein. Sitä nyt ei tarkkaan tiedetä vielä tässä vaiheessa, kuinka paljon siihen tulee. Mutta sitten ne tulee tavallaan muodostamaan sellaisen niin kuin referenssisysteemin, johon sitten kaikki muiden tähtien paikat sitten sidotaan tavallaan.
Gaia tulee saamaan tietoa myöskin linnunratamme ulkopuolelta ilmeisesti.
Joo, Gaia on sellainen niin kuin automaattinen missio, että sit kukaan ei varsinaisesti ohjaa sitä havainnointia, vaan se pyörii tuolla avaruudessa ja mittaa kaiken, mikä osuu kuvakenttään. Eli me ei tavallaan niin kuin hyvässä eikä pahassa pystytä määrittelemään, että mitä sen tulee havaita. Ja sitten se tulee tietysti myös havaitsemaan galakseja ja kvasaareja ja muuta, mitä löytyy myös linnunradan ulkopuolelta.
Gaia saa energiaa auringosta. Siinä on 2 teleskooppia ja 1 kamera, johon kuva ohjataan molemmista peileistä. Gaian tarkkuus on huima. Sen edeltäjä Hipparcos olisi pystynyt kuvaamaan elefantin kuun pinnalta. Gaia pystyisi kuvaamaan perhosen.
Tämä datamäärä on niin valtava, että Gaia ei itse asiassa lähetä niin kuin kuvaa varsinaisesti tähdistä, vaan se lähettää, tai siis koko tähti taivaasta, vaan se lähettää itse asiassa tämmöisiä pieniä postimerkkejä. Eli tämmöisiä kullekin, kun siellä havaitaan, että nyt osuu, tulee joku tähti kuvakenttään tässä pyörimisen kuluessa, sinne osuu joku tähti tähän kuvakenttään, niin Gaia itse asiassa tekee tällaisen pikkukuvan, osakuvan tästä isosta kuvasta ja alkaa seuraamaan sitä tähtiä, että miten se liikkuu sen kuvakentän halki. Ja sitten näitä pikkukuvia ainoastaan lähetetään maahan. Eli se, että olisi aivan liikaa dataa, jos kaikki, koko se kuvakenttä lähettäisiin.
Lähtövalmis Soyuz-kantoraketti on vaikuttava näky tummaa taivasta vasten. Aivan kohta tukirakenteet irroitetaan. Viime hetken kommentteja kuulemme hankkeen johtavalta tiedemieheltä. Hän on suomalainen Timo Prusti. Suomalaiset ovat mukana myös muuten.
Mikä sitten on ollut teidän osuutenne tässä tai tulee olemaan?
No me ollaan Helsingissä keskitytty aurinkokunnan tutkimukseen ja me tuotetaan tähän Gaian data-analyysi ohjelmistoon tällainen paketti, joka laskee asteroideille alustavia ratoja. Eli sieltä, kun sieltä tulee Gaiasta joku asteroidi, siis se ei myöskään pysty valitsemaan, että havaitseeko se tähtiä vai aurinkokunnan kohteita. Eli sinne tulee myös noin 300 000 asteroidia, ja näille pitää myös sitten laskea alustavat rataennusteet. Erityisesti siinä tapauksessa, että nämä on aikaisemmin tuntemattomia kohteita. Ja niille meidän ohjelmistolla lasketaan sitten nämä rataennusteet, ja sitten jos siellä tulee kiinnostavia kohteita, aiemmin tunnistamattomia kohteita, niin sitten voidaan lähettää nämä radat maanpäällisille teleskoopeille, jotka käy sitten tekemässä jatkohavaintoja. Koska pelkästään Gaian datalla näitä niin kuin mahdotonta saada niille, tai saada tavallaan niin kuin varmistaa se, että näitä kohteita ei kadoteta, koska ne liikkuu tähti taivaalla koko ajan, eli sitten niin kutsutusta kytkentäongelmasta tulee hyvin haastava, jos ei pystytä tekemään seurantahavaintoja.
Ryhmäni on tehnyt 10 vuotta töitä näiden asioiden parissa, ja nyt tänään sitten on tämä laukaisupäivä, nyt jännittääkö?
No joo, kyllähän se totta kai se jännittää, mutta että sitä itse ajattelee, että joko me saadaan mahtava tiedemissio, tai sitten me saadaan aika kallis ilotulitus.
Kajan laukaisu onnistuu hienosti. Noin 2 minuutin kohdalla irtavat ensimmäisen vaiheen moottorit, tieto saadaan vielä toisen ja kolmannenkin vaiheen ja suojakuoren onnistuneesta irtoamisesta. Tunnelma on iloinen ja helpottunut. Nyt Kajaa aletaan suunnata kohti L2. Jäämme vielä odottamaan noin tunnin päästä laukaisusta saatavaa tietoa aurinkopaneelien aukaisusta, juuri sitä kriittisestä kohdasta.
Miten näitä esimerkiksi näitä etäisyyksiä sitten lasketaan?
No siis esimerkiksi tämä perusparallaksimittaus, niin siinä voi ajatella, että jos meillä on aurinko-maasysteemi, jos maa on yhdellä puolella, toisella puolella aurinkoa, esimerkiksi että meillä on talvi, me ollaan maapalloon silloin tietyllä puolella aurinkoa aina. Ja nyt jos me katsotaan maasta käsin tähtitaivasta tai jotain tiettyä tähteä, niin se taustataivas näyttää sitä tähdestä katsottuna erilaiselta kuin kesällä, jolloin itse asiassa maapallo on toisella puolella aurinkoa. Eli me katsotaan vähän eri suuntaan taustataivaan suhteen. Ja tästä saadaan niin kuin suora tämmöinen ikään kuin kolmio-mittaustyyppinen mittaus, jota tähtitieteessä kutsutaan parallaksimittaukseksi. Eli me saadaan ihan suoraan niin kuin fysikaalisesti suora etäisyysmittaus, johon ei tarvitse niin kuin muuta mittausta tehdä sitten.
Ja se on parempi tehdä avaruudesta kuin maan päältä.
No näitä voi tehdä tietysti maan päältäkin, joo. Siis Gaiassa on nyt on se etu, että kun se on avaruudessa, niin sieltä ei ilmakehä häiritse havaintoja ollenkaan. Ja tietysti sitten, kun se voi kattaa koko taivaan systemaattisesti, että siinä tulee huomattavan vähän mitään tämmöisiä niin kuin häiriöitä, niin kuin mitä me joudutaan sitten käsittelemään erikseen maan päällä. Ja tietysti se tarkkuus on aivan eri luokkaa kuin mihin niin kuin näin isossa mittakaavassa päästään maan päältä.
Mitä sitten nyt niin kuin hurjimmillaan voi odottaa tältä? Mitä se paljastaa tai millaisia kysymyksiä tai vastauksia sieltä saattaa tulla?
No me ei tällä hetkellä esimerkiksi nyt ihan tarkkaan edes tiedetä, miten linnunratakokonaisuutena on kehittynyt. Onko siellä ollut galakseja, tai on varmasti ollut galakseja, jotka on törmännyt linnunrataan ja joista linnunrata koostuu ikään kuin. Että on pieniä galakseja, jotka tulee törmäämään, me tiedetään, että tulee törmäämään tulevaisuudessa. Ja nyt näitä, jos meillä on hyvä malli siitä, miltä linnunrata esimerkiksi näyttää, niin me pystytään, siis me tiedetään tähtien paikkoja, nopeuksia, ja me tiedetään niiden koostumuksesta, iästä ja niin päin pois, niin me voidaan ne erottaa sieltä. Me nähdään, että mitkä on esimerkiksi törmänneiden galaksien jäänteitä, mitkä tähdet on törmänneiden galaksien, tai meihin törmänneiden galaksien, pikkugalaksien jäänteitä. Eli pystytään niin kuin saamaan tietoa myös, ei pelkästään juuri tämänhetkisestä linnunradasta, mikä tietysti itsessään on niin kuin huima näköala, että saadaan oikeasti tietää siitä, mutta me saadaan myös niin kuin historiaa ja pystytään myös sitten menemään eteenpäin tulevaisuuteen. Että se on ehkä niin kuin se Gaian tämmöinen niin kuin suurin niin kuin arvo. Sitten taas tietysti, jos mennään esimerkiksi aurinkokuntaan, niin siellä, mikä tietysti on itselle niin kuin lähinnä kiinnostuksen kohde, niin siellä Gaia tulee kartoittamaan, tai tulee olemaan erityisen hyvä kartoittamaan tämmöisiä kohteita, jotka on maapallon radan sisäpuolella. Eli siellä Gaia menee niin lähelle aurinkoa, että se pystyy näkemään semmoista, mitä tyypillisesti ei maan päältä löydetä. Että se pystyy tekemään tavallaan systemaattisen analyysin kohteista, jotka on kokonaan maapallon radan sisäpuolella. Ja pystytään sanomaan sitten rakentamaan malleja niistä, että kuinka paljon tällaisia kohteita on todellisuudessa.
Niin kuin asteroideja.
Ne on asteroideja, joo.
Tieto aurinkopaneeleiden onnistuneesta avaamisesta tulee myöhemmin ja Gaia on turvallisesti matkalla kohti L2, jonka se saavuttaa noin kuukauden kuluttua. Sen jälkeen se alkaa kalibroida laitteitaan. Varsinaista tiededataa tullaan saamaan huhtikuun alussa, silloin Helsingin kumpulassakin on jälleen edessä suuri työ.
Ehkä sanotaanko, että se kaikkein kiinnostavin tieteellinen hyödyntäminen on vasta edessä, eli nyt vasta aletaan saamaan sitä dataa, josta sitten pystytään tekemään tieteellisiä, tai onhan me tehty jo tieteellisiä julkaisuja, mutta pystytään sitten saamaan toisen tyyppisiäkin tieteellisiä julkaisuja esiin.